Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur og velkomnir að viðtækjunum þeir sem voru að kveikja en ég ætla að heilsa ykkur með virtum Markús Þóraldsson sestur með ykkur og við höfum fengið til okkar góðan gest sem að félagsráðgja við að mennt en við ætlum að ræða rannsóknir hennar Hönnu Láru Steinsson Gaman að fá því heimsókn, gott að þú gæst gefið tíma til að koma
Takk fyrir að bjóða mér
Hvernig hefur það á þessum fína degi?
En það sögum verið mér.
Já, það líka búið að vera svo gott upp á síðkasti.
Já.
Það skiptir svo miklu máli á svona sumarauka.
Skilst að breytist eitthvað í vikunni, sko.
Já, ok. Það getur látið okkur laka til.
Já.
En þú hefur verið að rannsaka fyrirbæri sem að hefur nú verið talað svona allavega hjá leikmönnum að sé að verða æ algengara. Nú getur kannski svarað þeirri spurningu og ýmsum fleirum. Þú ætlar að fræða okkur heilabilun.
Já. Reyna það
Já, og gera það að mannamáli Þú ert nú búin að skoða þetta fyrir bæri dálítið lengi eða ekki?
Jú, það má segja allt frá árunum 1996 til 1997 þá verið þið svona kynnast þessum sjúkdómum eða það var þannig þá var landakota að breytast landakot spítali verið að breyta honum úr svona almennum spítala yfir í öldunarspítala
Já.
Og ég ráðin þarna inn sem fyrsti félagsráðgjafi í 100% stöðu aðeins með sjúklinga með heilabilun og aðstandendur. Og þá voru tvær deildar á landakoti, tvær 18-manna deildir og það sem var meðferð og einni hvíldarinnlagnir og síðan vann ég á minnismóttökunni þar sem að greiningin fer fram hjá langflestum hérna á Íslandi og síðan var ég með stöðningshópa fyrir aðstandendur.
Þannig að það að kannski bara hálf óvænt að fara inn í þetta starf, það var það sem að kveikti þennan áhuga hjá þér að skoða
Já,
þetta betur.
Það var alveg óvænt sko, því að ég ætlaði mér aldrei að vinna á spítala.
Nei.
það var svona prinsip hjá mér þegar ég var í náminu. En einhvern veginn var þetta spennandi, það var hringt í mig bara þegar ég var í barneignarleyfi og ég var svona hreinlega beðin að sækja þetta starf. Sækja það, því ég hafi þannig verið svolítið mikið bara öldun og þjónustu almennt.
Já.
Hjá borginni.
Þannig að þau vildu bara fá þig. Í þetta.
Já, allavega ákveðin kona sem Já. Var yfir hann og hérna, ég hef aldrei séð eftir því því að ég fljótlega fekk alveg brennandi bara áhuga á þessu og fór svo í meistaranám í rannsóknum í HÍ og sem ég kláraði 2002 og þá gerði ég rannsóknum heimaþjónustu fyrir fólk með heilabilun og var svona kanna hvað starfsfólk hvað fræðst að vera í bóði fyrir starfsfólki og hvernig þið gekk að vinna inn á heimilum það fólk, starfsfólki eitt inn á heimilum fólks og það sem sjúklingurinn er húsráðandi
og
það getur ýmislegt komið upp á
eðlilega og sko áðurinn kannski lengra haldið einmitt, af því að þú segir það getur ýmislegt komið upp á hvað svona í stuttumáli og við erum náttúrulega að fara dýpra í það er heilabilun nákvæmna svo kannski hlustendur viti nákvæmna hvað við erum að tala um
Já, heilabilun er bara íslensk þýðing á orðinu demensia og demensia kemur úr latínurinn sem eru tvö orð sem heita de og mens og de þýðir frá og mens þýðir hugur, sem hugurinn fer frá og svo Norðurlöndunum þá kalla þeir þetta bara demens, bara latnesku orðin skeitt saman.
Einmitt.
Og heilabilun heilkenni, bara svo nýrnabilun og hjartabilun eða einhverfa, þannig að það margi sjúkdómar sem heyra undir heilabilun.
Já,
og það að vera allsami sjúkdómurinn algengastur, 60%.
Og það það sem að fólki dettur svona fyrst í hug.
Já, tengja strax við heilabilun sko.
En er þetta það sama og var kallað svona í hálkjæringi hérna í gamla daga kölkun og elligröp og...
Já, nákvæmlega.
Já, þannig að...
Og það jafnvel, maður heyrir þetta jafnvel enn það í
dag. Já, það ekki, svona hjá ákveðnum kynslaðum bara
sá. Já, en heilabilun bara svo miklu meira heldur en skerðing á minni.
Já.
Því að fólk, þetta bara smám saman skerðist hérna bara hæfileikin bara öllum athöfnum daglegs lífs.
Bara allt það sem var bara sjálfsagt og eðlilegt og auðvelt
Já.
Verður allt í einu bara hæst í útilokað.
Já, eins og byrjun getur bara fólk, þú veist, átt erum með skipuleiki hluti og framtaksleysi og jafnvel þunglindi er algengt og þá skerðist virknin og fólk verður svona situr bara heima framtakslaust, þannig að það þarf mikla kvartningu og skipti bara máli að vera virkur.
Já, en er það oft...
Það út úr húsi.
Sko, þetta er sjúkdómur sem eða heilkenni, kannski orða frekar þannig, sem að snerti svo marga, ekki bara þann sem að er haldið í heldur nánustu ættingja og vini og alla í kring einhvern veginn, en átta allir sig á því strax hvað það er sem getur verið að valda ekki. Er að þú nefnum þetta framtaksleysi og svo þungan hug og eitthvað. Þetta mjög algengt á Íslandi til dæmis, að fólk sé nú svona til dæmis yfir vetra mánuðin
eitthvað og þungt og erfitt. Það er líka, þú veist, fyrsta sem er gert þegar heilabilun er greind að það er útuleika þunglindi.
Já.
Það verður að útuleika það og ég mislætt annað áður en að greiningin sjálf er gerð með alls konar rannsóknum og prófum. En síðan bara svo mismunandi og svo erfitt þegar fólk fær svo greiningu og hérna engir tveir eru nákvæmlega eins.
Nei.
Þannig að það er aldrei hægt að segja nákvæmlega hvernig sjúkdómsferli verður og eða hversu langt það verður. En það talið á hjá eldri sjúklingu með heilabilun sé sjúkdómsferli 10-12 ára meðaltali en yngri 8-10 ár. En síðan getur verið styttra eða lengra.
Já.
Og bara dæmir Ronald Reagan sem allir mun eftir Bandaríkjaforseti, hann var með Alzheimer sjúkdóm í 20 ár.
Já, já. Og það virðist vera sem að fólk sem að fær svona sjúkdóma, jafnvel, og það er alltaf fleiri og fleiri dæmum, það er ungt fólk, að það getur lifað jafnvel áratugum saman með þessum sjúkdómi. Eða hvað?
Nei, það er
öfugt. Það er ekki til dæmið það.
Það er eiginlega öfugt því að sjúkdómsferli hraðar hjá yngra fólki.
Já,
og ég, eftir ég kláraði þannig rannsóknamasterinn 2002 þá var ég þannig áfram hjá Landspítala en þá svona helming og helming ég sest í rannsóknastöðu og svo sem félagsráðgjafi. Og þá fekk ég svolítið ráða hvað ég myndi rannsaka og við höfum tekið eftir því á minnismótökunni að okkur fannst svona að vera fjölga því sem yngri hópi sem var að koma í greiningu. Og þá voru komið 15-20 manns ári.
Já, sem voru þá aldrei hvað frá 40?
45 og upp úr.
Já.
Yngri 65 samt.
Já, einmitt.
Þannig ég ákvaða að skoða þennan hóp og hérna heimsótti aðstandendur 26 sjúklinga sem að voru dreifðir svolítið um landið. Og allir höfðu mist vinnuna því að þá koma mistökin fyrst fram í vinnu.
Já,
um leið og kemur ykkur ný tækni og vinnustæð þá geta þær ekki lært nýja hluti. Það er eitt af fyrstu einkennunum eins og í Alzheimersjúkdómi og þarna var ég að skoða Alzheimersjúklinga. Þannig að þeir eru allir mistu vinnuna og sömu voru með unglinga jafnvel á heimilinu og allir voru svona líkamlega frískir. Þannig að það var erfiðar fyrir allir að trúa því að þetta væri heilabilun sem allir tengja við aldra það. Það var leitað til margra lækna, greiningin tók mjög langan tíma, þess að það var hugsað alla aðra sjúkdóma áður en einhverju datt í hug heilabilun.
Já, það er ekki að fyrsta sem að mönnum dettur í hug þegar tiltölu ung manneskja fyrir að sína svona einkenni. En hversu auðvelt er að fá þann sem að einmitt er farin að svona sína þessi einkenni til þess að fara í rannsókn? Er það ekki alls konar?
Það er mjög mismunandi. Og flesti náttúrulega aðstandendur reyna oft að fá viðkomandi til heimilislæknis til þess að vonast til þess að hann átti sjá hvað það er að gerast. Þá kemur annað inn í myndina sem er dagamunur.
Það er til líka.
Já, þannig að fólk getur verið bara alveg eðlilegt einn daginn, mm-hmm. en síðan getur komið annar dagur eða bara dagpartur, þar sem að hann fer svona, haga sér bara mjög undarlega.
Þetta gerir engin bóða undan sér.
Þetta gerir engin bóða undan sér og hérna, og þetta veldur því líka að sko makin eða makin þetta staðar, þá verður hann samdauna.
Meðvirkur
og áttast ekki breytingunum því það geta gerst svo hægt. Alla við allsamisútum. Og börnin koma mismunandi oft í heimsó og makin fyrir svona að taka yfir hlutverkin hjá sjúklingnum og gera það sem hinn er hættur að geta gerst.
Passar upp á.
Og jafnvel svara fyrir ef að sumir fá málstól og gleyma þá yfirleitt fyrst nafnorðum og segja kannski getum við geta hvíta út í kaffið í stað fyrir mjólkina og sumir geta ekki klára setningar þannig að þá tekur maki mið þannig að þess vegna tefur þetta líka oft greininguna og sískin er oft mjög ósammal að eitthvað sjúklegt sé á ferðinni
Það nefnilega stórmerkilegt Við ætlum að halda áhrá með þetta smástund Þú baðst að fá að heyra lag
Já.
Með hljómsveit sem heitir
R.E.M. Nú er það vörf, já, það er vörf auðvitað, það er mín að tværa upp á þessu ljómsveit.
Já, ertu fann að rugla þeim saman?
Ég fann að, nú fyrir ég að fá ákir.
Já, nei, ég heldur því ekki stóra ástæðir, ekki að því ég ætla að fara að greina því, þú rugla betri í enn ég. En það mitt munur á þessu, að því það er svolítið skemmt að þetta skildi koma upp á, að því að stundum mann margir ekki eitthvað svona sem maður á að muna. Það er allt annað heldur en að vera kannski fann að gleyma, sko, hvað mjölk heitir. Og langt tíma
Já, ég meina það alveg eðlilegt að gleyma eins og lendi ég sjálfum daginn, ég myndi ekki vera að tala við son minn og vera að reyna að muna nafn á leikara svo koma eftir kortir, hann Nicholas Cage ána, sko. en að ég gleymdi að hafa skuttlaðinum í skólan sama morgun að hann svæfi yfir sig þá hefði þurft að vera morgun
Þannig að það munur á þessu
Það mikil munur á þessu
Við skoðum þetta og ýmislegt fleiri eftir smástund Hanna Lára Steinsson
This talk of getting old It's getting me down, my love Like a cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me She laid down on your side Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again But I know I'm on the losing streak As I pass down my old street And if you wanna show Then just let me know And I'll sing in your ear again Now the trucks don't work They just make you worse But I I'm
Hljómsveitin The Verve og The Drug Don't Work. The Drugs Don't Work heitir það. Lifin virka ekki.
Nei, það ástæðan fyrir því að ég valdi þetta lag.
Já, ekki það bara fyrir, því að þetta flott lag.
Nei, ekki bara út af því, sko, en hérna, það þannig að þó að séu notu fjögur lif í dag, að þá eru það engin töfra lif og þau geta kannski bætt enginninn í 1-2 ár hjá sumum, en ekki öllum. Þannig að
Þetta kannski Hanna Lára vegna þess sem þú nefndir áðan að þetta sko sé heila bilun sem að við erum að tala hér yfirheitt á svo mörgu að sko sömu lifin virka ekki á allt eða hvað, er það ástæða?
Já, líka bara þó fólk sem í sömu greiningu svo tveir með allsamis út um þá geta það virka á annan en ekki hitt
Já.
Og þau virka það kannski þannig meira að færnin kemur tilbaka svo sumar konur geta að fara að prjóna aftur eitthvað tíma sem voru hættar að gera kannski það svo lýs verkan sko. En síðan eru náttúrulega notu bara venjuleg geðlif eins og þunglindi og svona engin þar að laga einkenni svo ranghugmyndir og með annars konar lyfjum þannig að það oftast alltaf þetta gera eitthvað sem hjálpa, það má aldrei gleyma því
Nei, það er nefnilega það það sem að þú ert til dæmis að kalla eftir í glænir í bók sem þú varst að skrifa eða ekki með annars það sé að þetta að það þurfi að gera líf þeirra sem að eru með heila bilun og allar í kring að missa kosti bærilegra eða ekki
Já, það þarf ekki að kosta miklu til
Nei.
Bara alls ekki
Nei.
Við höfum hérna á Íslandi alltaf verið að slökka elda þegar kom upp einhver skyndileg vandræði að fólk týnist eða jafnvel deyr að slasast og við höfum alltaf einblínt svona mest á lokastig sjúkdómsins með því að byggja hjúkunarheimili dagdeildir sem eru enda frábær úrræði
einmitt. Og nauðsynlegar
en það getur liðið alveg 7-10 ár áður en fólk þarf að svona dýr úrræði að halda já,
sem er býsna langur tími
það er hans langur tími þannig að það þarf að koma með alls konar svona afþreyingu sem að fólk hefur kosta á þessi sjúklingar mæta ekki í svona þjónustu miðstöð fyrir aldra
Nei.
Þeir þurfa aðstof frá bara starfsmanni heima þjónustu eitthvað slíkt sem mæta og skipulegi daginn þeir skipulegi vildi ekki sjálfir og ég bara sé svona úrrað og kynnt mér í Danmörku og verið á svona fundum þessum að sjúklingar sem eru á vægari stigum bara mæta kannski tvisvar í viku með starfskonu frá heima þjónustu koma sér sjálfur á staðinn, hjóla eða skilja takkalest eru oftast hættur að keira þessu tímapunkti, en þau byrja bara að fá sér kaffi og kíkja blöðin og hvað að gerast í dag, og síðan bara ákveð eða að fara í listsýningu, eða að fara í bíó eða að fara í piknik, eða hvað það er hvaða árstíð og hvað eru bóðið svona í menningarlífinu fara á kaffihús, en bara svo sé einhver svona fastir punktar í tilverunni.
Það er nauðsynlegt.
Það er algjörlega nauðsynlegt. Virkni skiptir máli. Versta sem er hægt að gera er að setja framtakslaus heima.
Já, það hlýtur bara að bjóta meira niður.
Já, það gerir það. Getur þess vegna bara flýtt fyrir sútunum, sko.
Já.
Og svo það er til máltæki bara ensku sem heitir use it og lose it.
Einmitt.
Þannig að bara tefla, spila og vera í kóri jafnvel eða lesa bækur og hitta fólk og þá með kannski ekki endilega vera svo margir í einu
Nei.
Því að fólk getur ekki tekið þátt í samræðum oft að það eru mjög margir að tala í einu
þessu,
þannig að það er að það eru bara fáir og rólegt og þá nýtur fólk sín í samskiptum og svo vil ég líka taka dæmi meitt að fólk er með mjög skert skamtími minni og hefur kannski spilað brits alltaf tíð Þá, og þá verður að muna sagninar og þá verður að muna hvað hver er með á hendi þú veist það nokkurn veginn. En það eru bara margir sem skipti yfir í vist.
Já.
Ég þá þarfst að bara vita að þessi verður að spila nóló eða grandskilur.
Eitthvað svona pínlítið einfaldara.
Muni, faldara. Já.
Og það er alltaf hægt að láta sér líða vel.
Vel.
Og þetta er, þannig er durumvilega kannski í þessu að kalla eftir svona henni fullkomnu núvitund. Það sé að vera ekkert ómikið að velta sér upp úr því sem var eða verður,
heldur
bara því sem er.
Já, það er þessi góðu augnablik sem við erum alltaf að tönglast á þannig þessum þjónustu geira það þarf ekki nema að fara í ísbúð þá veitir það gleði og þessi gleði tilfinning hún setur eftir
Já.
Það er alveg svo að fólk er að horfa svo fólk sem er komin með minnisjúkt og með heilabilun horfur eitthvað hræðilega frétt það stríði í sjónvarpinu að það líði kannski illa allt kvöldið en veit ekki út af hverju.
Nei, man ekkert endilega fréttina sem heyrði bara rétt
fréttina, sko, það bara að líðanin sem situr eftir.
Það svo skrítið hvernig þessi boði í heilanum eignin hegða sér.
Nákvæmlega.
Og við stjórnum því ekki.
Nei,
ekki beinlínis.
Ekki beinlínis, ekki nema við kunnum núvitund.
Já, og það kannski eitt af því sem svo, það alltaf einhvern veginn svona einhverja bjarta hliðar á öllu, meira að segja svona hræðilegu ástandi eins og það að heilastarfsemin sé að bila. Það hægt að gera það þannig að það sé þó allavega virðingavert og gott á meðan að manneskjan er á lífi.
Já, og ef aðstendendur fá fræðslu og stuðning mm-hmm. og átta sig á þessu
Já.
Og átta sig á því að það sjúkdómurinn en ekki sjálf persónan
mm-hmm.
sem að veldur ákveðinni hegðun og breytingum þá verður hugafæri allt öðru vísi.
Já,
það breytur öllu og til dæmis að það væri hérna á Íslandi eins og á Norðurlöndunum sem að er svona starfstjætt sem heita demens konsulant.
Já.
Það er svona fagaðalegar eins og hjúkunarfræðingar eða félagsrákjafar sem að þegar fólk er einnist að þá fær það svona hvað sé, ráðgjafa,
mm-hmm.
demen sem er sérhæfður í heilabilun. Sem heldur fundi bara heimili fólksins með sjúklingi og aðstandendum og það bara ákveðið hvaða þjónustu þarf að núna.
Já.
Það séðan kannski hýst aftur eftir ár, hefur eitthvað breyting orðið, mm-hmm. hvað erum að bæta við núna?
Þannig að það er fylst með.
Já, það er fylst með. Já. Fólk hefur bara eitthvað tengilið
já.
Sem er ekki hér. Við erum náttúrulega með alls sama samtökin sem er að gera frábæra hluti, en það er meira, miklu meira.
Já.
Og hérna, þau hefur sem betur fyrir einblínt svolítið á að fara, vera duglegir að fara út á land,
mm-hmm.
dugleg.
Mm-hmm. Sem er nöðsynlegt líka.
Það landsbyðin hefur setið eftir með að við náttúrulega stórborgarsvæði.
Já, því miður, þá er það bara raunveruleikin.
Já, það er raunveruleikin, þannig að það er víða pottu brotin.
Já, er mikill munur á ummönnun þeirra og lífið þeirra sem að búa við heila bilun hér á Íslandi og svo á hinu Norðurlöndunum?
Já, ég myndi halda að við séum svona 40 árum eftir, svona undabil.
Já,
þannig að og það er bara svo margt, það er svo ótrúlega margt að ég hérna kynnt mér þetta mjög vel á öllum Norðurlandunum og hérna og bara eitt dæmi að eins og í Danmörku það eru allir fjötrar bannaðir, langt síðan voru fjötrar voru bannaðir.
Já, það sé að binda fólk
til dæmi, já, og bara læsa deildum
já,
og binda fólk í rúm og stóla.
Einmitt. Er það gert?
Já, það er alveg gert, en oftast með samþykki aðstandenda og þá eru öryggi sjúklingsins höfða leiðaljósi, en þetta
er ekki mjög virðulegt.
Það er góð mönnun,
það
er myndin að menta fleira heilbrigðisstarfsfólk.
Já, nú er eitthvað með að fara á stað með það.
Sem betur fer og góða fréttir í gær, ég er búin að tala um þetta svo lengi, að undirbú okkur.
Já.
Akkur gerum við ekki áallanir eins og hinn Norðurlöndin, fram í tíman.
Já, það er ekki gert hér.
Það er ekki gert hér. Og ég man bara, þú veist,
kannski eitt kjörtímabil, ekki meira.
Það
er alltaf ekki meira
kjörtímabil það var alltaf meira en það en hérna strax sko 1980 eitthvað byrjuði Norðurlanda þjóðirnar að gera 10 ára áallanir fram í tíman í samt við þjónustu fólk með heilabilun þeir áttu sig að því það þarf ekki hann að horfa aldur spíramítan það er svo auðvitað að sjá hvernig þróunum verður að því núna á næstu árum áratugum þarf að koma kynslóðin sem fættist eftir stríð.
Já.
Þetta eru risa stóra kynslóðir.
Og það eru byrjaðar að
það eru byrjaðar að streyma inn. Og hérna, fyrsta lagi þá, svona 2020-50 þá mun þeir sem verða eldri en áttræðir og nýræðir, þeir hlutfastlega aukast þeir mest, þess að fjöldi eykst mest. Og þetta eru hópar sem að alltaf geta sætt að sem hafa böðun einu svona í viku
Nei.
Eða slátur og grjónagraut. Þetta er fólk sem búið að ferðast um allan heim,
Já.
Kynast alls konar matamenningu, fyrir styrst okkur en degi og ég búið oftar að dag eftir líkamsræktina.
Einmitt.
Og það hlustuðu og hérna, eins og ég vörf og rem, eftir 30 ár þegar ég fer hjúkuna heimili, þá ætla ég geta hlusta á Elvis eða eitthvað sko.
Nei, ekki nema döðilangi dýðis.
Skilu ég þannig að kröfunar eftir að breytast og því lítið að við verðum með undirbókur undir.
Já.
Og það búið að vita þetta í ára tíu hvernig það verður.
En það hefur ekki verið hugsað fyrir því.
Nei.
Við ætlum að halda áfram eftir augnablik. Hanna Lára Steinsson, félags ráðgjafi, ný komin út eftir því bók, svona lítið rit en fullt af efni sem heitir Heilabilun á mannamáli. Þú ætlar að halda áfram að útskýra fyrir okkur Heilabilun á mannamáli eftir smástund.
Já,
hér á Útvarpi Sögu.
Gerum besta.
Þér gengur vel.
Takk.
Útvarp Saga besti vinur þinn.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Humar matseðill, Laugaás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44 773-04-44
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjót. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Give me one more chance
I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Þetta er spilað sérstaklega fyrir gestin okkar Hönnu Láru Steinsson, félagsráðgjafa Þú nefndir Elvis á það
Já, svo er líka með titillinn líka eiga vel við
Er það ekki?
Jú.
Já, passaði algjörlega við umræðefnið heila bilun og ég nefndi áður en við gerðum östur hlý á þann að þú hefðir gefið núna bara nýverið hún bara var að koma í búðir bók sem heitir heila bilun á mannamáli
Eru það bara tæp vika síðan, ég ráttum að því
Já. Samt komið vika, já, til hamingju með bókina
Já, takk
Og eins og ég nefndi að hún er ekki mikil af vöxtum en stútfull af upplýsingum
Já, þetta ekki magn, þetta gæði eins og útgáfi stjóri minn sagði
Já, gott hjá honum, ég held hann hjá naglan á höfuðið
Ég er hérna alinn upp í Háskóla Íslands við að lesa daltið af amerískum kennslubókum
Já
Og það sem að vera streik undir kannski eina línu og tíu síðan fresti
Já
og ég komst að því núna gerum Iðnú sem gefur þessa bók að í Ameríku allavega var þannig að þá fengu höfunda greitt eftir magni en ekki gæðum
Já, fengu bara í kílóum
Já, þannig þetta er öðru og þetta er handbók þannig að þú þarft ekki að lesa hana frá að til öðu þú getur bara fletta þeim kafla sem þú þessum, á þeim stað eins og viltu vita eitthvað akstur og heila bilun þú viltu vita fræðsluefni fyrir aðstandendur og þá getur kíkt á það Og síðan bara fullt að góðum vefsíðum sem getur síði efnis yfir litinu og þú viltu vita eitthvað meira.
Já, þannig að, og svo eru þetta flott heimildaskrá, þannig að það er meðsett að nota hana til þess að fólk getur fara eitthvað dýpra.
Akkurat, það var það sem ég er að hugsa ja. Og hún er svona bara létt og þægileg ja. Og bara með fullt af upplýsingum.
Já, og mikið sem að þú ræðir hérna ja. og þennan kannski frægasta sjúkdóm sem að er hluta þessari heila bilunar flóru getur við kallað Alzheimer sjúkdómin eins og nefndir áðan það sló mig svolítið nefnilega þessi tala sem þú nefndir 15 manns á ári undir 60 að koma með einhvers konar merki heila bilunar
Já, það spurði hvað eru margir í dag því að þessi, ég var að gera þessar rannsóknum yngri Alzheimer sjúklinga það var árunum 2025
Já
og líka bara því þekktari í kerfinu sem minnismóttakan er þá er náttúrulega koma fleiri í greiningu þannig að þetta er kannski ekki alveg þetta er ekki alveg sko segir kannski ekki til einhverju rosalega fjölgun heldur Nei. Getur líka bara verið það að hvernig maður sækir í greiningu að fleiri vitum það í dag
sem er þetta mjög jákvætt þar sé að fólk farið þá að láti kanna ef að það hefur grunum að eitthvað
Já, þó að þessi erfitt að fá greininguna Já. Að þá skýrir greiningin svo margt sem hefur kannski gengið á í nokkur ár og engin skilur upp niður og það er, ég held að óvissa sér alltaf að versta
Já, ég hugsa að fólki líðið mitt betur eftir að það veit
Það er mörgum sem verður bara mjög létt við greininguna, það var það sem maður var svo hissa og þegar maður fór að vinna þar að þá er allavega hægt að gera áallanir þú veist, með sjúkdómin inn í myndinni
En eru allir jafn tilbúnir að fá greininguna? Þar sé að ég hef nú verið að ræða við og sérstaklega eldri karlmenn að þeir segja bara að þið fara þetta svolítið svona á nefann bara býta við æslinu og bara ég þarf ekkert að spáði þetta ég mér svolítið illt þarna í hnénu en ég þarf ekkert eða ég man ekki alveg hvað sko, mjólk heitir en ég ætla nú samt að bara halda áfram að fara þetta á nefann þarf ekkert neina að koma sko, upplýsingum til einhverja hópa öðrum fremur hvernig að byrðast við og
ég held bara upplýst umræða bara yfir höfuð í samfélaginu sé bara nauðsynleg opin bara þetta á ekki vera tabú þetta búið vera tabú bara síðan ég veit ekki bara alla tíð
annarkvort grín eða tabú annarkvort var þetta grín eða tabú
já,
sem að kynnast með þetta
veist, já, þetta bara að koma í heilabiljun en líka fyrir að áttu okkur að því að 1997 kemur fyrsta lifið á markað og áður en að fyrsta lifið kemur þá var fólk ekki einn svona sagt frá greiningunni af hverju, það er ekki að setja inn á lifið eða neitt
ekkert að þetta gera
reyna ekki að þó geti greint þá voru ekki til lif en að leiða að setja fólk á lif þá verður læknirinn að segja af hverju hver er ástæðan þá byrjaði fyrst umræðan svona aðeins að byrja
en það er til aðra lausnir en lif
sko,
þannig að
já,
akkur ekki segja frá
já, þú meinar eins og virkni
eins og varst að nefna
á það já, akkurat, já, nei, það var bara hugsunum var bara ekki komin lengra þá sko. Minnismótakan opnar ekki fyrir 1995 í Hátúni og flytur svo landakot 97 þannig að það er rauninni bara frekar nýfærað að greina líka sjúkdómana sko.
Já, það er svona tiltölulega ný komið inn í umræðan á Íslandi þú, og þú sagðir að við værum 40 árum og eftir nágranna þjóðan
já, mér finnst það þegar mér er á Norðurlöndunum og kynni sér það sem er að gera ég meina bara almennt öldurnarmála normenn og danir eru báði með sérstaka öldurnar ráðherra þannig segir þetta svolítið mikið um bara þangagangin sko. Og ég var að ráðstefnu núna í Oslo í desember og sem bent hói held fyrirlestur fyrir yfir 1000 manns sem vorum í salnum og ég var náttúrulega einu í Íslendingurinn og hérna það sem maður var að kynna áallanir til 2020 og það er mjög stuttu tími þannig að þeir eru búin að vera með 10 ára áallanir en þeir voru 3 ára undirbúið þess að 2 ára áallun og hvert einasta sveitafélag þannig að allir starfsmenn þurftu að fara námskeið þess að undirbúa þessa breytingar á þjónustu og ekki nóg með það þegar heldur í hverri hérna, heilsugæslu stöð í hverri einustu kommunu og öllum þjónustum stöðum var tabla það sem almenningur gat komið hugmyndir, skrifaða meða hugmyndir sett á töfluna og þessi var svo safna saman af öllu landinu og það hver einasti meði var lesin áður en skýslan var gerð um tillögur til breytinga sem á að framkama á næstu 2 árum og norska stórþingið samþykkti núna í maí síðastliðin.
Þannig að það var hlustað á það sem almenningur hafði að segja.
Almenningur hefur að segja og það gerst eitthvað í því.
Já, og það gerði áallun. Er ekkert slíkt í gangi hér á Íslandi?
Nei.
Ekki neitt?
Það er engin áallun um öldurnarmál almennt og hvað þá var þetta þjónustu fyrir fólk með heilabilun?
Bara ekki til?
Nei.
Hvað þarf að gera heldurðu til þess að stjórnmálamenn á Íslandi farið þá að hugsa eins og kollegar þeirra á hinum Norðurlöndunum?
Ég held að vera bara að mæta til Norðurlandana að sjá þetta. Þú veist, það þýðir ekki að finnst svo fyrir mig að vera alltaf einhvers þar að sjá ljósið og sjá hvað er að gera margt og mikið og kom svo heim og tala alltaf fyrir daufum eyrum.
Þú hefur verið að reyna?
Já, maður gefst upp á því eftir ára tíu, sko. Það er bara þannig. En svo bara með rannsóknina mína yngri alzheimersjúklinga, ég tali við 2 heilbrigðisráðherra og þeim finnst þetta voðalega áhugavert. Síðan leiði ég var búin að loka eftir mig þá fer þetta bara inn skúffu.
En
á Norðurlöndunum þá var ég fengið til að halda fyrirlestur um þetta rannsóknina bæði í Kaupmannahöfn og Finnlandi að það vakti þess mikla athygli að Norðmenn notuðu mína rannsókn í sína 10 ára áætlun þá og sú áætlun, ég fekk hann svo í hendur var næstu 90 síður bara fólk með heilabilun.
Þennan einu
og þar var alveg sérstakur kaflum hvað er alltaf að gera fyrir yngri sjúklinga sem er byggja þá að minni rannsókn sko.
Þetta er þetta alveg með ólíkindum
ótrúlegt.
Já, og eiginlega sorglegt að heyra þetta því að við það er innan heilbrigðiskerfisins hérna svo fólk veit og þeir sem hafa leitað á náðurlega frábært starfsfólk sem vill allt gera
alveg út allt sko, fullt af hugsjón sérstaklega þegar fólk er nýjótt skrifað og og vill allt gera og alls konar hugmyndir síðan bara brennur það út bara mjög fljótt sko eða er svona mikið hugsunarfólk því miður
það er bara
allt og marga að brenna upp
þú hefur auðvitað umgengist fólk í þessum störfum og veist hvernig
Já, ég meina, hvernig ég líður. Var alveg 9 ár á Landspítala og ég líka prófaði þú veist, þegar ég sá hvað voru mörg göt í þjónustunni en þá prófaði ég að stofna mitt eigi fyrirtæki og var komið með styrtaraðilega flotta þess að gera bara fara í enga framkvæmd en svo kom náttúrulega blessað hrunið
það breytti ímsu
þetta svo kallaða hrun
já, hrunið að gæsa hann bóð það
þá var að koma að mér að setja hún í skúfu sko.
Já, og sá draumur var það engu eða hvað?
Nei, ég var með þess að búin að vinna ég tók þátt í gullækinu sem var frumkvöðlega keppni Innovit Klag og ég tók þátt í fyrstu keppninu 2008, það var reyndar í maí það var fyrir oktober og það var 100 eitthvað mann sem tók þátt og mín tillaga vakti sem ég glatikli að ég lendi í 3. sæti
Já, frábært til hæmingi með það
sem var bara ótrúlegt með svona heilbrigðis áhaldina þetta var allt einhverjur guttar sem var að semja einhver upp og svona sko
Já, eitthvað sem að gæti hjálpa að fólk að græða peninga
Já,
sem eru þetta ágætt líka en svona þegar heilsan fer þá kannski skipta peningandi minna máli
Já.
En nauðsinn þetta hafa þá reyndar er sko og það þekki nú betur en ég að sko heilbrigðiskerfið er það kostar talsverða peninga á Íslandi það varð stærstum hluta fjárlaga til heilbrigðismála og menntunarmála en það er ekki gert nóg greinilega og kannski vantar upp á það sem heitir forvarnir það sé að eða þannig að fólk viti kannski og það séu svona aðra leiðir heldur en bara að plástra sárin
Já, það vantar náttúrulega forvarnir og forvarnir eru hluti af samfellu í þjónustu að hérna byrja miklu fyrir að koma með svona bara ódýr úrræði sem getur þá tafi sjúkdóminn held ég miklu frekar held en þessi líf sem er í bóð í dag og svo er annað líka ég skrifaði grein í Morgunblaði 1998 og sem að ég nefndi hver vill vera biðlista þá voru 100 aldraðir að bíða á Landspítalanum eftir hjúkrunarheimili nú 20 árum síðar er staðan nákvæmlega svo sama
það eru
100 manns að bíða á Landspítala og maður er alltaf að heyra þetta er svo bíluð svona rispuplata og hérna
og hinn í hliðin er besta heilbrigðiskerfi heimi
já, en síðan þú veist, fólk er alltaf þetta er svo að marga hliðar rúmið á Landspítalanum er miklu, miklu dýrar heldur en rúm á hjúkunarheimili og en síðan þar eða ætlar að byggja hjúkunarheimili þá þarfti líka að vera með mennta starfsfólk til að vinna á þessum heimilum
Já.
Þannig að þess vegna frétti gæður svo mikilvægt en það þarf ekki bara að auka við hjúkunarfræðinga það er sjúkraliðar, félagsliðar og það er skortur á eins og öldunulæknum örugglega á næstunni því að margir þeirra er svo fara sjálfur á eftirlaun
Já, ég mitt og þetta hefur nú ekki verið tísku fag
Nei, ekki mikið,
Nei.
Þess að þetta er það aukast
Já, vonandi, en einmitt þetta og líka það þegar fólk er kannski svona tiltölulega ungt og líkamlega hraust þegar það greinist með heilabilun að það geti þá með einhverjum hætti þá með aðstoð dvalið á sínu eigin heimili
Já, já
Það er auðvitað mjög mikilvægt líka
Já, nákvæmlega
Og einhver velíðan, er það ekki?
Já, einhver velíðan öllum er best náttúrulega að vera heima svo framalegum sem að hérna, þessi ekki fullir af ránkumundum og sömu bara sjá líka að fá ofskynjanir og halda sér bara fullt að hófum inn í hjá sér og líður bara illa þannig að þá væri við komandi hugsanlega betur settur inn það sem er fagfólk í kring
Þetta þarf að meta hverju sinni Þetta þarf að meta hverju sinni
Þetta þarf að meta hverju, það þarf að klæðskýra í rauninni klæðskýra sömu þjónustuna hverjum einu það er engin tveir eins það er það sem að gera þetta svo sérstakt sko.
Já, það er nefnilega málið að handleggsbrot er yfirleitt mjög svipuð en þetta getur verið hvernig sem er heilabilunin
og það þýðir ekki að bjóða upp okkur eina staðlega þjónustu sem heima þjónustu hérna, það þyrfti að vera svona teimi sem metur þjónustu þörfina hver er stíð og svo breyta og bæta við þjónustuna þegar líður á
en nú er heilin alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri og þú nefndir núna á meðan við vorum að hlusta á Elvis áðan að það var nú ekki búið að rannsaka nema bara brota heilanum og við notum ekki nema brota heilanum heldur er ekki sko möguleikar því jafnvel að svona næstu árum áratugum er jafnvel fundið einhverja leiðir til þess að gera jafnvel meira fyrir þá sem að jafnvel fá heilabilun til dæru ungir þannig að þeir geti jafnvel farið að virka betur
maður náttúrulega veit aldrei
Nei.
Það er náttúrulega
það er alltaf verið að rannsaka
alltaf verið að rannsaka út um allan heim og ekki minna það í bókinni að því líkar fjárupphæðir sem hafa farið í rannsóknir um allan heim. Mm-hmm. Bæði Obama og Cameron og fleiri sko hafa dælt peningum í þetta. Svo kemur ekki út úr svona einhverja skýrslur sem að gera ekki neitt sko. Það sinni líka bara spilling í þessu styrkjakerfi sko.
Já, það,
það, það er bara líka til. Maður er bara að hérna að horfa stöðu við það.
Einmitt.
Það er ekki endilega allir allt hugsunum fólk sem er í þessu.
Nei.
En það er náttúrulega, það, það var nú bara í nýlegu fréttum í rétt náðu komaði í þessa bók. Að hérna, að meðal annars íslenska erðagreining og sem að hérna stendur að því að það er að prófa nýtt lyf sem getur hentað ákveðnum hópi Alzheimersjúklinga.
Já.
Sem er með ákveðna gena samsettu.
Þetta þrengist alltaf. Ha? Það þrengist alltaf hópurinn.
Það þrengist alltaf hópurinn. En það, það verði alveg, þú veist, heldur 300 mann sem taka þáttir sér rannsókn hér, þetta nýtt lyf sem er verið að prófa núna.
Mm.
Og það er búið að prófa þetta músum og dýrin, þannig að þetta koma mjög langt sko í ferlinu. Og en þessi rannsókn tekur til ásins 2023, held ég, já, 5 ár. Og þannig að helmingurinn fyrir á lyfleysu og helmingurinn fyrir á þetta lyf.
Mm-hmm.
En það er bara talið að helmingur sem fá Alzheimer er með þessa gena samsættu.
Já.
Þannig að þá eftir að útskýra helmingin og alla hina heilabilunum við sútum eins og æðavitglöp eða Huntington og hvað er heita allir annars.
Já, þetta er alveg hellingur á sjúkdómum.
Já, og hérna.
Þetta er bara.
En síðan þetta lyf, mér skilst að það virki bara, þú verður að byrja að taka það áður en þú færð sjúkdóminn.
Já, þannig að þá komum kannski að þessu sem heitir arfgengi.
Já.
Það þarf kannski að bara velta fyrir sér, er möguleiki að þessi manneskja, en ekki hér, fái einhvers konar glöp.
Ég held að þess að margir búin að fara, ég snakka erðgreinu bara að láta tjekka hvort þið sé með þetta APOE4-ir.
Já.
Og þá vita þeir að þeir eru meira hættu að fá sútum, svo er bara ekki allir sem vilja vita.
Nei, svo er það.
Þá fer maður að lifa eftir því, þú veist.
Já.
Bara drífa sig í heimsreisuna, því að ég fæ kannski alls að maður skilur.
Já, hann ekki bara gott að drífa sig í heimsreisuna þegar maður er efnaði hvort þið er, lífið er núna.
Já, það er ekki lán til þessu.
Já,
ég veit. Bara ykkur í kæruleysu.
Já, nei, það er betra eiga fyrir hlutunum.
Svo er bara líka oft, það er oft spurning, mér finnst spurning hvort þessi endilega alltaf kostur að greina sem fyrst.
Já.
Sérstaklega yngsta fólkið.
Mm, það getur orðið.
Leiður komið með stimpilinn,
já.
Þá eru bara margir vinir og kunningi sem láta sig hverfa. Eða já. Bara fara að tala við þeir svo smábarn að vill hún fá mjólkíti kaffið, skilur þú, tala ekki beint við. Þannig að fólk kann ekki á samskiptin. Það sem að kemur sem vel mikið þennan samskipti í bókinni.
Já.
Því að þau eru rosalega mikilvæg.
Já, einmitt.
Og þetta, þessi bók var nú alveg upphaflega hugsun sem kennslubók í sjúkraliðanámi því að það er enga íslenskar kennslubækur til.
Nei.
Það hef ekki verið til semst íslenskan veruleika.
Þannig að bara þessi doðrandar sem að kannski einsetning á hverju blaðsjöðu hefur eitthvað gildi.
Já, ég meina þannig að nýjasta sem ég kennt eins og í sjúkraliðanáminu það er bók öldrunarhjúgrun sem mm-hmm. er bara flott sko en það er einn kafli heilabilun og hann er þýttur út á danskri kennslubók. Skilið, þetta er alltaf við erum með einhverja þýðingar en ekkit svona sem skrifað á íslensku Ísland.
Og það er gott að það skuli þá vera komið. Þú reyndar gafst líka aðra bók út fyrir nokkrum árum.
Já.
Sem að erum þá sko, hvernig það er að vera aðstandandi Alzheimer sjúklings?
Nákvæmlega, ég er nefnilega þegar maður fer til útlanda, þá fæ maður oft hugmyndir.
Já, mælum aftur með hins og sinni.
Og ég var að ráðstöfning tíman í Kaupmannahöfn og ég kaupi þá alltaf það nýjasta sem er bara útgefa og hérna þar var bók sem að því þá var ég í yngri sjúklingum alveg að kafi þeim og bók sem var hérna það sem að einhverjir 8-10 aðstandendur yngri sjúklinga sögðu sína sögu.
Mm-hmm.
Og ég sagði bara vá, það vantar svona bók hérna í Íslandi sem þurfi ekki endilega bara að vera yngri heldur kannski bara alls konar.
Einmitt.
Þannig að ég var náttúrulega rosa góðum tengslum við aðstandendur búin að vera með marga stuðningshópa í gegnum árin og þeir eru oftast mjög erfitt með að koma fram.
Já,
það er bara þannig og til dæmis ég er oft að bera saman hérna geðsjúkdóma og heilabilun að þeir sem eru með heilabilun hafa í lengan málsvara því að sjúklingarnir koma ekki sjálfur fram.
Nei.
Og aðstandendur eru bara yfirleitt mjög erfitt með það. Já. Þetta er svo bara erfitt.
Já, mjög knýjandi.
Mjög lýjandi og svo er þetta líka bara spurning viltu, þetta er ennþá þetta tabú sem ég myndist á það. Þannig að þetta, mér varst þessi bók, þetta eru 8 aðstandendur sem segja sína sögu og koma líka með svolítið ráð, þetta er lokin, sko.
Mitt, af því þeirra var reynsluna.
Já, þannig að ég líti á, eins og þessi bók þetta, hún virkar svo stuðningshópur því það er svo mikilvægt fyrir aðra eða fyrir aðstandendur út af sér einangrun sem verður og svo tapu og svo fá sem skilja sem hafa ekki sömu reynslu að heyra í öðrum með sömu reynslu það skiptir gríðalega máli
það er grundvallaratriði að finnast maður ekki vera einn
já
og það er nú kannski það sem er oft þegar hlutir verða, svo við notum þetta orð tabú, þá er ekki talað þá og þá
er alltaf ekki að hösk
og þá finnst fólkið því verða svo einn
nákvæmlega,
það lítur að vera
það bara þannig
en það er ýmsir þættir sem að þú komst inn á og kemur inn á í bókinni, það til dæmis sem þú nefndir áðan, akstur og heilabilun og samskiptin hvað er eðlileg gleymni og hvað ekki við komum að sinna það áðan og það er ýmsir svona áhugaverðir þættir og eins bara, sko, hverju getur verið í mögulegum áhættuhóp er það til dæmis? Er til einhverjir áhættuhópar? Einhverjir,
ekki sem að vita það er voða lítið það er sannað erfir Nei, þetta bara nýjasta sem ég var að minnast á það. Svo alltaf að spyrja mig, eru til einhverja forvarnir og í rauninni eru bara sömu forvarnir sem eru reyndar ekki, eða svona, það er samt bara skipti máli að lifa heilbrigðu lífi.
Borða hallan mat og hreyfa sig.
Borða hallan mat og hreyfa sig og sofa vel, bara sama sömu forvarnir og gegninni hjarta og æðabilun. En síðan er líka sér virkni sem það er að tala um að það er að duglegur og að, hérna, taka þátt í lífinu og þjálfa hugan, froskátur og púsl og kapall og hvað þetta heitir skák og fara í kór og lesa bækur.
Núvitundin.
og núvitundin, njóta lífsins bara. Svo að loka orðin í hérna, heilabiluna mannamáli, loka orðin mín eru carpe diem, sem er latneska, eins og demens. En carpe diem þýðir njóttu augnabliksins.
Grundvallaratriði. Flott loka orð og við kannski bætum við þau að stjórnvöld ætla að grípa tækifærið og gera eitthvað í þessum málum og leggja fram áætlun sem virkar það búið að leggja fram áætlun í loftslagsmálum það lítur að leggja fram áætlun í málefnum heilabilaðra en við hvetjum stjórnvöld til að gera það nú,
Nei, við þurfum það Parísar ástumni fyrir það
Það ekki, jú, mögulega Hanna Lára Steinsson, félagsráðgjafi kæra þakki fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur heilabilun og mannamáli
Takk fyrir mig
Takk fyrir komuna og hlustendum þakka fyrir samfylgdina Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimólin Njótiði dagsins og verið góð kvöldið
Við dýjum
Útvarp saga Besti vinu þinn
Fallegar inni og úti flísar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf Býðu nokkur betur Múrbúðin
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.